Danes je z nami gospod Franc Bogovič, torej evropski poslanec, s katerim smo se nazadnje slišali prejšnji teden. In gospod Bogovič, beseda je tekla tudi o teranu, pravzaprav o tem, da bi moral vseh, če lahko tako rečem, po javnih oblikah ostati slovenski, ampak menda vaša pobuda ni uspela.
Ja, žal je se zgodilo nek način to, kar smo se bali oziroma potiho pričakovali, da bo na odboru za kmetijstvo, kjer smo razpravljali o temi, tudi glasovali, se je zgodilo to, da so poslanci, ki so najprej poslušali tudi utemeljitev predstavnikov Evropske komisije, zakaj dajo to pravico hrvaški strani, da so na koncu smatrali, da gre za nek bilateralen spor med Slovenijo in Hrvaško in da so v tistem delu, kjer se je potrebno odločati med dvema državama, stopili na varno stran in tudi bolj prisluhnili mnenju komisije. Tako da samo 15 je bilo, ki smo bili tisti, ki smo podprli ta moj predlog, večina pa je bila na strani komisije in pa tudi hrvaške strani. Kajti takšen delegiran akt je akt komisije in v bistvu morajo poslanci glasovati proti komisiji in če je v ozadju, kot so ocenili, nek bilateralen spor, ponovadi stopijo ne na eno, ne na drugo stran države, ampak na stran komisije. Misije in tisto tudi potrdijo. Tako da proceduralno sedaj, mislim, drugi teden ima minister še možnost in težko nalogo, da dobi potrebno kvalificirano večino na svetu ministrov, kjer se prešteje, koliko držav je to in pa koliko prebivalcev EU je to pokrivajo. Krepko preko polovice vsega je potrebno dobiti, tako da se bojim, da bo tudi tam njegova pobuda deležna podobne usode, kar pomeni, da bo z 19. julijem Hrvaška tudi uradno dobilo to izjemo do pravice uporabe imena teran za, po našem prepričanju, fake, lažno sorto teran, kajti se raziskave so pokazale, da gre za refošk. To so bile raziskave, ki so jih opravili skupaj tako slovenski strokovnjaki biotehnične fakultete Hrvaškega inštituta za kmetijstvo in turizem že davnega leta 2007 in ko so delali genetsko primerjavo trt, je šlo za refošk v obeh primerih. Žal pa bo zgleda v tem primeru ta njihova na nek način ne uporabim izraz finta, ko so naknadno raziskavo domačo potem to sorto priznali, jo vpisali tudi na tej osnovi svetovno sortno listo, kjer tega ne preverjajo. To uporabili tudi kot osnovni argument za zgodovinsko uporabo ne imena vina, kot ga imamo mi na Krasu, pa tudi oni so v zgodovini uporabljali ime teran za vino, ki so ga predelovali okrog Motovuna, ampak so uporabili to kot ime neke nove avtohtone sorte, ki jo pa imajo sedaj na osnovi te izjeme pravico saditi na vseh površinah v Hrvaški Istri, danes jih je 240 hektarov, vseh površin pa je kar 2400 hektarov in tu je ta glavna bojazen predelovalcev terana z Krasa, da se lahko to vino, ki ne bo nič druga kot sortno vino, predelano v tej vinorodni deželi, toliko razširilo, da bo tudi eventualno se slabšo kvaliteto pokvarilo oziroma ogrozilo to blagovno znamko teran. In tem je ta ključna bojazen naših vinogradnikov in mislim, da tudi upravičen strokovni problem, ki ga ima slovenska vlada, kakor je meni znano, na meni spodbija tudi na Evropskem sodišču.
Pa greva še v drugo državo, skratka greva v Bosno in Hercegovino, bili ste tam in kako tam sodelujejo oziroma si želite, da bi?
Na povabilo vodje Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji, paroha Perana Boškoviča, sem obiskal mesto Trebinje. To je mesto, ki je 30-40 km iza Dubrovnika, približno enako oddaljenega tudi od mesta Herceg-Novi v Črnigori, se pravi na trikotniku Bosna, Črna Gora, Hrvaška. Bil zelo zanimiv obisk, kjer sem ključen na meni bil, da se srečam z vodstvom občine, tudi kar na 5-urno je bilo celotno sodelovanje, kjer smo organizirali eno takšno konferenco, kjer sem sam najprej predstavil tudi vrednote EU, kdaj je nastala, se pravi 5 let po koncu druge svetovne vojne, s tem tudi pozval ljudi na Balkanu, da je vojne konec že bilo pred 25 leti in da je čas za sodelovanje, ne pa za merjenje mišic, pa krepitev nekih nacionalističnih besednjakov. V nadaljevanju sem zelo veliko tudi spregovoril o samem postopku, v kakšni fazi so te države Zahodnega Balkana, vključno z Bosno, ki ima ključen problem notranjega sodelovanja, se pravi tega srbskega dela Bosne, v katerem sem sam bil z federacijo, kot jo imenujejo, kjer so v tistem okviru združeni tako muslimani kot hrvaška manjšina oziroma hrvaški prebivalci, tako da to je njihov ključni problem in potem smo še širše povedali, pa tudi o samih teh kohezijskih sredstvih, rezultatih, ki smo jih v Sloveniji dosegli in tudi jim obljubil na nek način pomoč v izmenjavi izkušenj. Pogovarjali smo se celo o tem, da bi eden izmed asistentov tega stažistov prišel za mesec, dober mesec, našo pisarno, najprej malce na nabiranje izkušenj iz Slovenije, kasneje v Bruslju, da tudi obiščejo na mesto, v katerem sem bil sam župan v Krškem, da vidijo sistem ravnanja z odpadki, ki je pri njih še posebno rešen in bi v sodelovanju treh mest, kot so Dubrovnik, Herceg Novi in Trebinje, imel lahko odlično skupni center za ravnanje odpadkov. Govorili smo tudi o tem, da bi, ne vem, prišlo kar avtobus teh ljudi v Slovenijo, da bi pokazali primere evropskih praks. Mislim, da smo bili Slovenci v začetku 90-ih let, kot smo stopali po samostojni poti v veliki prednosti pred njim, ker smo zelo dobro poznali, kako funkcionirajo te stvari, tako v Italiji, v Avstriji, za ljudi dol na robu med Črnogoro, Bosno in pa Hrvaško je pa žal še danes za veliko večino celotna Evropska unija ena sama neznanka in se prevečkrat prisluhnejo potem nekim politikom, ki so enkrat za, enkrat proti, enkrat iščejo upravičila, drugič razloge, zakaj ne bi bili, tretjič so zopet navdušeni od Evropsko unijo in mislim, da če ne bodo ljudje spoznali, da je to tista orientacija, v kateri se more obrniti, bodo lahko te manipulacije strani njihovih vodstev, se pravi z vrha politike, veliko lažje uspevali. Ko pa bodo enkrat ljudje prepoznali, da je njihova prihodnost v ureditvi notranjih razmer, v demokratizaciji družbe, ukinitvi raznih deviacij, kot so korupcija in podobno, in pa stopati po poteh, po kateri stopajo tudi najrazvitejše evropske države, pa v veliki meri tudi Slovenija, da je to tista prava pot, da bodo na dolgi rok prosperirali in da bodo, ne vem, tudi njihovi mladi lahko ostali v okolju, kjer so se rodili in tam razvili svoje talente in tudi razvoj svoje države.
Gospod Bogovič, najlepša hvala za to oglašanje. Vam lahko zdaj zaželimo že prijetne počitnice?
Ne, še jutri se namreč odpravljam na Kitajsko, skupaj z 10 kolegov nas gre na Kitajsko, imamo intenziven 8-9 dnevni obisk, v katerem obiščemo od parlamenta kitajskega do njihovih univerz, srečamo z njihovimi ministri zdolženi za regionalni razvoj, inštitutom, ki kreira regionalni razvoj, potem potujemo pa še druge dele v Nanjing, kjer bomo tudi na enem sejmu prisotni, obiskali številne firme, pa zaključili potem še Šanghajo. Tako da do ponedeljka 25. bo kar zelo aktivno še.
Lepo se imejte, no, tudi če boste aktivni, pa hvala za oglašanje.
Hvala tudi vam in lepo poletje domov želim.